Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Markus og den hemmelige Messias.
Nu er vi nået til anden akt af Markus evangeliet og mysteriet om den hemmelige Messias. Og hvor første akt blev brugt til at etablere vores hovedkarakter, Jesus, fortælle, at han kunne udføre mirakler, og så det besynderlige tiltag, at Jesus hele tiden var meget opmærksom på, at der ikke var nogen, der skulle fortælle videre, at han kunne udføre mirakler, og faktisk var Messias. Så er vi nu nået til anden akt, hvor det da for sørens navn må gå op for folk, at de faktisk har Guds søn iblandt sig. Og som et klassisk teaterstykke, hvor tragedien er uundgåelig, så ser vi de katastrofale konsekvenser, når Jesus endelig afslører sin sande identitet. Og så håber jeg også, Christian, at vi får løst det afgørende mysterie, eller rettere, om vi finder ud af, hvem det er, der egentlig løser det der mysterie om den hemmelige Messias.
Ja, det lyder jo som en, det lyder som en julekalender, når du siger det på den måde. Der er vi stadig lidt tidlig ude. Men det er et vigtigt og gammelt sådan begreb, det her med den hemmelige Messias. Det er ikke bare noget, jeg sidder og finder på, vil jeg bare lige sige. Det er noget, man har diskuteret inden for bibelforskningskredse, inden for teologiske kredse i rigtig, rigtig mange år. Det kommer jeg også ind på lidt senere. Men man kan sige, vi efterlod jo sidste gang plottet midt imens vi havde fået, eller lige efter vi havde fået historien om Jesus, der blev døbt, og Helligånden steg ned, og han blev udnævnt til Guds søn, og han gik rundt og helbredte og trak folk til sig, og så videre, og så videre. Og det, der jo var kendetegnende, det var som sagt det her med, at Jesus selv insisterer på at holde hemmeligt, hvem han er, og at det kun er nogle få, der ser det faktisk mest onde ånder. Og det, vi ligesom kommer til at se her i anden del af det, vi skal beskæftige os med, det er, hvordan at her er det ikke bare ham selv, her er det mere og mere også disciplene og alle dem omkring ham, der simpelthen ikke kan forstå, hvad det er, det indebærer, det at være Messias. Fordi Messias traditionelt set, ja, det er vitterligt alt andet end en mand, der ender med at blive klynget op på et kors. Og en stor del af pointen i det her, vi skal tale om i dag, er, at det virker næsten til at, altså ikke til at være en fejl ved historien, men for Markus til at være selve pointen med historien, at det er virkelig svært at få til at hænge sammen. At det her messiasbegreb, som for jøderne handler om en salvet, en konge eller en profet måske, der skal komme og redde Israel og instigere Guds rige i en glorie af lys, i det her tilfælde skal oversættes til den historie, som Markus' publikum nok i hvert fald har kendt, at ham her, Jesus, han er død. Han er død, og han er korsfæstet, og han er ifølge dem genopstået. Så det her afsnit bliver lidt en slavisk gennemgang af en masse scener fra Matteus evangeliet, men det er også lidt for at gøre det klart for dem, der lytter med, at det her, det er altså ikke et par punkter, der er blevet plukket ud. Det er virkelig et gennemgående tema, så man må lige bære over med, eller måske nyde, at vi går i detaljerne med rigtig mange af historierne i Markus evangeliet i den her fortælling. Det er nødvendigt, men til gengæld tror jeg også, det vil stå klart, og til sidst vil vi så diskutere, ja, hvad i alverden det så kan betyde, og på den måde, ja, hvad nøglen til den hemmelige Messias mon egentlig er.
Vi forlod Jesus og hans disciple på vej ned ad bjerget, hvor disciplene i den grad havde fået syn for sagen om, hvem Jesus er. Og udover at have set Jesus sammen med Elias og Moses, så har de hørt en røst fra himlen, der siger, det er min elskede søn. Hør ham. Altså, Jesus er intet mindre end Guds søn. Men som det er åbenbart kutyme for Jesus, forbyder han disciplene at fortælle det videre til nogen. Og ligesom det er for mig, er det for disciplene stadig ikke helt klart, hvem den her Jesus er, og hvad der skal ske med menneskesønnen. For de har noget svært ved at forstå, når Jesus siger, at Kristus skal lide, forkastes af de ældste og slås ihjel. Det er bedst eksemplificeret med den særlige ihærdige Peter, der har meget svært at forstå, hvad det er for en form for messias, som Jesus er i gang med at beskrive. Og det ender i en meget ophøjet diskussion, hvor Jesus, mens han kigger på disciplene, siger, vig bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Og faktisk er det gennemgående en meget underlig, synes jeg, relation mellem Jesus og disciplene. For det virker som om, at disciplene er decideret bange for Jesus. Jesus gør igennem Markus evangeliet en ihærdig indsats for at skjule sin hemmelighed. Men det sker en gang, at Jesus indrømmer, at han er Guds søn. Det er, når han er forrådet, som dømmer ham til døden, og ypperste præsterne spørger ham, om han er Guds søn. Og her siger Jesus de tre ord, som i det her program nok er de mest afgørende. For Jesus siger, det er jeg. For de tre ord bliver de sidste søm i det kors, som Jesus bliver hængt på, og hvor han udånder med sin sidste ord. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og hvor vi, eller i hvert fald mig, føler mig lidt som om, at jeg har famlet i blinden for at finde hoved og hale i Markus evangeliet, så synes jeg passende, at vi kan starte med lignelsen om den blinde mand, som Jesus giver synet tilbage. Og forhåbentlig bliver mit og lytternes klarsyn, ligesom lignes med en blinde mand, lidt klarere, når episoden her er færdig.
Der er en forskning, der i de sidste år er begyndt at fylde mere og mere i sådan nytestamentlige studier, og det er hvordan det netop også er litteratur. Det er noget, man har kigget på de sidste årtier, men det er noget, der virkelig er ved at tage fart lige nu. Hvordan de her evangelier ikke bare er grundtekster for kristne, og ikke bare kommer ud af en jødisk kultur, og heller ikke bare måske er påvirket af den græsk-romerske kultur omkring den, men helt specifikt, hvordan de også er græsk litteratur. Altså, hvordan de også læner sig op af alle mulige andre litterære værker på det her tidspunkt. Og det er en ret spændende forskning. Og jeg synes, det her er et rigtig godt eksempel på, hvordan noget, man måske tit glemmer, netop når man specielt læser alle fire evangelier på en gang, eller lige ved siden af hinanden, eller lige efter hinanden.
Mm.
Og det er, at de her tekster altså har nogle greb, nogle litterære funktioner hvad kan man sige, former i sig, som vi kan gå glip af. Og her har vi et virkelig, virkelig godt eksempel. Vi hopper til midten af evangeliet, som sagt, og historien om den blinde mand. Og det, der ligesom er med den lignelse, det er, at den står sådan centralt og er på en måde lidt et metabillede. Det er lidt et billede af hele handlingen, og både historiens hele testamentets overordnede tema, og også en ret sådan, hvad kan man sige, sådan en selvbevidst kommentar, altså sådan en ret sådan tjekket lille litterær hilsen til den, der læser, eller som Jesus vil sige det i manuskriptet, dem, som har øjne, der kan se, måske, ikke? Så når vi kommer til denne historie, så er det ikke bare en historie om en helbredelse blandt mange andre. Den er altså lidt speciel.
Mm.
Der sker nemlig noget ret mærkeligt. Der står, at han bliver præsenteret for en blind mand, altså Jesus. Så tager han den blinde ved hånden og fører ham uden for landsbyen, og så spytter han ham i øjnene og lægger hænderne på ham og spørger, kan du se noget? Det er meget vildt, at han bruger spyt.
Så kom de til Bethsaida, og folk førte en blind hen til ham, og de bad ham om at røre ved ham. Han tog den blinde ved hånden og førte ham uden for landsbyen, og han spyttede på hans øjne, lagde hænderne på ham og spurgte, kan du se noget? Og han åbnede øjnene og sagde, jeg kan se mennesker, for jeg ser nogen, der ligner træer, men de går omkring. Så lagde han igen hænderne på hans øjne, og nu så han klart. Og han var helbredt og kunne skelne alting tydeligt. Og Jesus sendte ham hjem i det, han sagde, og du må ikke gå ind i landsbyen.
Og så åbner den her blinde øjnene, og så siger han, jeg kan se mennesker, men det er noget, der ligner træer, der går omkring. Så lægger Jesus hænderne på igen. Det er tydeligvis, han, det er ikke bare one trick. Han skal ligesom bruge lidt mere kraft på det.
Ja, det er nærmest som det magi, han skal lære at bruge, ikke?
Simpelthen. Og så lægger han hænderne på igen, og nu ser han så klart, og han var helbredt, og han kunne skelne alting tydeligt. Og så sender Jesus ham hjem, og så siger han selvfølgelig, du må ikke gå ind i landsbyen, fordi han må ikke fortælle om det. Det, der er meget interessant ved det, det er, at det her, det kommer på et centralt sted i teksten. Det kommer midt i, lige før opklarelsen ved bjerget. Det handler om en mand, der er blind, og som gradvist ser mere og mere. I starten kan han ikke helt forstå, hvad det er, han ser. Og lige efter...
jeg forstår, hvor du vil hen af. Ja, ja.
Hvis vi ser, hvor det står i teksten, så lige efter det her stykke, så er det, Jesus siger til sine folk. Hvem siger folk, jeg er? Siger han først. Så siger de Johannes Døber, yeah, yeah, andre siger Elias, og andre igen, du er en af profeterne. Så siger han, hvem siger I er? Og så siger Peter, som jo er klar, du er Kristus. Og så siger han, det var det, du var inde på, jamen jeg kommer til at lide, og blive forkastet, og blive slået ihjel. Og hvad sker der med det samme? Peter, som den klippegrund han er, så snart der kommer modstand, så siger han, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Yeah.
Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Caesarea Philippi, og på vejen spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at jeg er? De svarede, Johannes Døber, og andre siger Elias, og andre igen, at du er en af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Peter svarede, du er Kristus. Og han forbød dem at sige dette om ham til nogen. Så begyndte han at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget og forkastes af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå 3 dage efter. Og dette sagde han lige ud. Da tog Peter ham til side og begyndte at irettesætte ham. Men Jesus vendte sig om, så på sine disciple, irettesatte Peter og sagde, vi er bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.
Og så får vi simpelthen den scene, hvor Jesus jo altså siger til Peter, vi bag mig, Satan. Vi går simpelthen fra, at Peter er med på at sige, men du er Messias. Så siger han, okay, det betyder det her. Og så siger han, det kan ikke være rigtigt, så mister han sin tro igen. Så det vil sige, hvis vi ser på, hvor de tekster står, igen ser på det som en forfatter, så får vi først billedet af den blinde, som gradvist ser mere og mere. Og bagefter får vi et billede af nogen, der gradvist ser mere og mere, men alligevel ikke kan forstå det, de ser. Det er ikke tilfældigt, hvor de står. Det her, det ligger i centrum af bogen, lige før at Gud igen slår fast det her, det er min søn. Og på en måde kan man sige, det virker til at være Markus' pointe, at disciplene skal forstå, at han er Messias, men de skal forstå det, at det er en ny måde, han er Messias på. Han er ikke Messias på den måde, de tror. Og det, man må sige, der går igen i den her bog, det er, det lykkes faktisk ikke.
Men det er jo interessant, hvis der er det her sådan gradvis klarsyn for disciplerne. Jeg kommer også til at tænke på, hvornår bliver Jesus så til Messias ifølge Markus? Fordi det oplagte vil være at sige, at det gør han i det øjeblik, han bliver døbt af Johannes Døberen, og så Gud siger, det er ham der. Se, der er han. Ikke? Men jeg kommer også til at tænke på, at det også noget, der udvikler sig undervejs i historien, er Jesus, altså ifølge Markus, selv i gang med at definere messias-begrebet løbende, og er det derfor, at disciplene har svært ved at definere, hvad han er, fordi det ved han måske ikke selv?
Igen, så læser vi motivet ind i en historisk Jesus. Jeg tror, det er smartere i hvert fald for det her program, og så sige, jamen, hvad er det, Markus vil fortælle? Og jeg tror, for Markus er det klart hele vejen igennem. Selv hvis Jesus måske endda, som vi vil komme til at se, mister troen på det. Så hvis vi, fordi det billede, vi får hos Markus, er jo, altså først og fremmest, for ham er Jesus en, der prædiker. Altså han kommer med nogle fantastiske udsagn om, hvordan man skal tage sig af de dårligst stillede, at det er meget vigtigere end ritualer, der er sådan opgør med dem, der går i deres lange gevandter og de skriftkloge, og det vigtigste er at tage sig af dem, der er allermest udsat, dem, der har mindst, som giver alt, hvad de har. Så har vi også en mirakelmager, han er virkelig en mirakelmager, han kan helbrede folk, han kan gå på vandet, han kan alle mulige vilde ting. Derudover så er det meget vigtigt at slå fast, at han er en apokalyptisk profet. Altså, at det Jesus snakker om, at det er ikke så meget med i første del. Det kommer nu i del 2, som man kan sige, at den mørke del. Nu har vi fået Jesus bygget op som den her store autoritet, der gør utrolige ting, altså uendeligt klog.
Nu kommer anden akt, hvor det er meget dark.
Nu kommer anden akt, og så begynder det ligesom at stramme til, også i det, han siger. Og vigtigt, at vi får at vide, at Gud slår fast, at det her, det er Guds søn, og at det er en ny messias, det er jødernes konge. Hvad end så Markus mener ved det? Så man kan sige, fokus, hvis vi nu skal have sådan et teologisk budskab, så er fokus i Jesu lære i Markus evangeliet er de to vigtigste bud. Altså, du skal ikke have andre guder end Gud, og du skal elske din næste som dig selv. Det er den der grundbestanddel i det. Men så er der så den her radikale etik, som vi har været inde på før, altså denne her mellemtidsetikken, fordi at verden er ved at gå under. Og det er det her budskab, der skal prædikes. Her er der, altså det er det, han gerne vil fortælle. Han vil gerne fortælle om denne her Jesus, og så vil han gerne fortælle, som taler om Guds rige, og Guds rige er noget, der er på vej, noget, vi kan få til at ske lige nu, noget, som er ved at indfinde sig, og noget, som også står og venter med en dommens dag. Jesus kalder sig igennem Markus evangeliet ikke Messias og ikke Guds søn, han kalder sig menneskesøn. Og menneskesønnen, som vi har været inde på før, er en reference til Daniels bog, kapitel 7, med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn, og han sætter sig op på tronen ved siden af Gud. Du kan huske, vi lavede de her programmer om Daniels bog, men Daniels bog er en meget tidsspecifik profeti, der er skrevet i det 3. århundrede før Kristi fødsel, og handler om alle de imperier, der har undertrykt jøderne, og sådan gennemgår slavisk, som om det var en profeti, alt det, der er sket, altså med navnsnævnelse.
Så den er relativt ny i forhold til, da Markus skriver det her?
Ja, den er relativt ny, og den er all the rave. Det er den, de alle sammen er vilde med. Daniels bog var, fordi at jøderne netop var i sådan en kolonialistisk undertrykkelse over de næste 300 år. Først, den er skrevet til grækerne, til seleukiderne, Men det er lige så rigtigt nu under romerne, og derfor bliver det til noget, der i stedet for handler om, hvad der skulle være sket, så tror man det, eller så mener man det nu, er noget, der skal handle om, hvad der kommer til at ske lige om lidt.
Så det er deres version af Harry Potter?
Helt klart. Okay, den tager vi bare, Lauke. Den står du selv for. Men man kan sige, at Markus evangeliet benytter sig meget konsekvent af Daniels bog.
Venter stadig på brevet til Hogwarts, men det er sådan noget andet.
Markus evangeliet benytter sig meget konsekvent af Daniels bog, kapitel 7 og 9 og 11 og 12, hvor man diskuterer denne her frelse, der skal komme. Og i Daniels bog er det sådan et klart billede af, at der er, vi har lige haft, kan du huske fra Daniels bog, der er et bæs, der ligner en løve, og der er et bæs, der ligner en ged, og de har horn. Og så kommer vi endelig til, at nu er der en, der som en menneskesøn. Og det betyder simpelthen bare en, der ligner et menneske. Endelig vil der komme en leder, som er fra Guds folk. Og det, der er meget klart, det er, at det handler egentlig mest om Israel, og det handler om jøderne, og det handler om, at Guds rige skal genetableres på jorden, og Gud smider alle de andre fjolser ud. Men det her udtryk, menneskesønnen, det bliver simpelthen sådan en mystisk, altså i de her 200 år, der når det at blive sådan et mystisk begreb, som man går og venter på. I stedet for, at det bliver et billede på en eller andet, altså på Israel, så bliver det, går man og venter på den specifikke menneskesøn. Og Jesus, han bruger det ord
altså,
om...
Jeg forstår ikke, bliver den mere håndgribelig, eller bliver den mindre håndgribelig, det her begreb?
Ja, den bliver... både og. Den bliver jo mere håndgribelig, fordi det bliver en specifik person, man venter på. En frelser. De slår det sammen med ideen om Messias. Men man kan sige, før så var menneskesønnen nok mest bare billede på... Der står, at menneskesønnen, det er de kloge, de vise, de skriftkloge præsterne, der skal lede Israel ind i den... Altså, du ved, det skal pludselig være... Lad mig sige den her... Det skal være et menneskeligt leder af Israel, i stedet for de her forfærdelige bæster fra rundt om i verden. Så det ligger ligesom som sådan en tone i de forudsigelser, Jesus gør sig. Hvis vi hopper til... Nu er vi så inde i anden del af bogen her, hvor det begynder at gå amok. Hvis vi hopper til kapitel 13, vers 1-4, der har vi en ret fantastisk situation. Igen, typisk Markus her. Vi kommer lige fra i slutningen af kapitel 12, den her ideen om den fattige enke. Meget, meget smuk historie. Om hvordan alle går hen og donerer penge til templet. Og der er mange rige, og de giver rigtig meget. Og så kommer der en fattig enke, og hun giver to små mønter.
Og Jesus satte sig over for tempelblokken og så på, hvordan folkeskaren lagde penge i blokken. Der var mange rige, som gav meget. Så kom der en fattig enke, som gav 2 småmønter af et par øres værdi. Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem, sandelig siger jeg jer, denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af.
Det er klassisk socialt bevidst Jesus. Det er klassisk, han taler virkelig om, hvad tro er på en eller anden måde. Det handler ikke om, hvor meget du har, hvor meget du gør. Det handler om du selv, når du ikke har noget, du stadig gør noget. Og hvad siger disciplen lige bagefter? Nu lader det sig, som om der ikke er nogen kapitler, for det var der ikke i den originale tekst.
Da Jesus forlod templet, sagde en af hans disciple til ham, Mester, se alle de store sten og alle de store bygninger. Og Jesus sagde til ham, ser du disse mægtige bygninger? Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned.
Det vil sige, at vi går fra at få at vide, det vigtigste er, hvad den fattige kan gøre.
Ah, okay. Og det synes jeg også er sjovt at tage det sådan, fordi når man læser dem, så vil jeg sige, at nu skifter vi til noget andet.
Ja.
Nu er vi til en ny sekvens. Men det er jo nok, hvis man så læser det ud i et, så er det jo kommentar.
Så er det med vilje sat op på den måde hele vejen i Markus evangeliet, at Jesus står og siger, det er det her, det handler om. Og så siger de, men prøv at se et flot tempel. Og så siger Jesus jo selvfølgelig, ser du disse mægtige bygninger? Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Det vil sige, at det her det er ingenting. Det kan ikke bruges til noget som helst, og det er slet ikke det, det handler om. Og så siger han det her. Så begynder hans lange tale om, hvor galt det kommer til at gå. Og så kommer den her... det er en af grunden til, at man daterer det her til efter ødelæggelsen af Jerusalem omkring år 60 af romerne, fordi... Det lyder som om, det er det, den taler om. Det er simpelthen det, den forudsiger. Men Jesus han fortæller om, hvordan det hele kommer til at falde sammen. Templet bliver ødelagt. Det bliver det også af romerne. Og så står der i kapitel 14.
Når I ser ødelæggelsens vederstyggelighed stå, hvor han ikke bør stå, den, der læser dette, skal mærke sig det. Så skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. Og den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente nogen i huset. Og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. Ved dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. Bed til, at det ikke skal ske om vinteren. For de dage skal være en trængselstid, som der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse, da Gud skabte verden, indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis Herren ikke afkortede de dage, blev intet menneske frelst. Men for de udvalgte skyld, dem som han har udvalgt sig, har han afkortet de dage.
For det første er jeg vild med, at Jesus åbenbart står på en plads og siger, den, der læser det her, du ved, det er jo Markus, der lige er kommet til at skrive sin egen replik ind, fordi Jesus, han skriver ikke en bog, han er ved at holde en tale, så der er ikke nogen, der læser det, når Jesus siger det.
Nej.
Men det næste, der er interessant, det er, at han nævner det her ødelæggelsens vederstyggelighed, og det er en direkte reference til Daniels bog. I Daniels bog, der var vi inde på det her med, at nogle af de her græske ledere, de havde forsøgt at sætte en statue af sig selv eller deres guder op inde i det jødiske tempel. Og simpelthen så det, Daniels bog fortæller, det er, at når det sker, så går det fuldstændig amok. Og det, der ligesom er, som Jesus refererer til her, det er, at han på en måde, som man gjorde på den her tid, tager det billede fra den gang og gør det til et moderne billede. Og der skal det siges, at på det her tidspunkt havde Pilatus, den rigtige historiske Pilatus, forsøgt at stille en statue af sig selv op inde i det jødiske tempel.
Ah.
Så det vil sige, det her det er Jesus, der taler om verdensdom, der er på vej på grund af lige nu. Han citerer Daniels bog, Ødelæggelsens vederstyggelighed, og vi ser det fuldstændig klart, at da Jesus han kommer foran det jødiske råd, der hvor han er under, hvor retssagen er i gang, så spørger de ham.
Ypperste præsterne og hele rådet søgte at få et vidnesudsagn mod Jesus for at kunne dømme ham til døden, men de fandt ikke noget. Mange vidnede nemlig falsk imod ham, men deres vidnesudsagn stemte ikke overens. Og nogen stod frem og vidnede falsk imod ham ved at sige, vi har hørt ham sige, jeg vil bryde dette tempel ned, som er bygget med hænder, og på 3 dage rejse et andet, som ikke er bygget med hænder. Men heller ikke da stemte deres vidneudsagn overens. Så stod ypperste præsten frem og spurgte Jesus, har du ikke noget at svare på det, de vidner imod dig? Men han tav og svarede ikke. Ypperste præsten spurgte ham igen, er du Kristus, den velsignede søn? Jesus svarede, det er jeg. Og I skal se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer. Da flængede ypperste præsten sine klæder og sagde, hvad skal vi nu med vidner? I har selv hørt bespottelsen. Hvad mener I? Og de dømte ham alle skyldig til døden.
Ypperste præsten spørger ham, er du Kristus, den velsignede søn? Altså en fuldstændig vild ting at sige. Og så siger Jesus, det er jeg, og I skal se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer. Det er altså en genreference til Daniels bog. Og der flænger ypperste præsten sine klæder og sagde, hvad skal vi nu med vidner? I har selv hørt bespottelsen. Så det vil sige, det er meget vigtigt at forstå også.
Så der laver han sin egen dødsdom der, hvor han faktisk har holdt det hemmeligt hele vejen.
Lige præcis. Der er simpelthen der, da han endelig bliver spurgt, der virker det som om, det de går op i, det er måske egentlig ikke så meget det, at han siger, at han er Messias eller Guds søn. Jo, det er galt nok, men han siger endda, at han kalder sig selv for menneskesønnen, som er den, der står i Daniels bog. Nu begynder det hele. Nu begynder undergangen for Jerusalem.
Men er det første gang, hvor han sådan eksplicit siger til nogen, at han ligesom er the chosen one, ud over til disciplene?
Det er første og eneste gang, vi vil se, at allerede da han så kommer fra Pilatus bagefter, så Pilatus spørger ham også, er du jødernes konge? Og der er Jesus helt anderledes mut. Han siger, Det er det, du siger. Altså, det siger du selv. Det er noget, du siger. Altså, han lægger den simpelthen fra sig, og så siger han ikke mere i resten af Markus evangeliet, før han udånder på korset. Så det vil sige, det er lidt som om, at han, da han endelig siger det, så åbner han op for sin egen undergang.
Men der er noget sjovt i hele det her, ikke? Som, altså den måde, du beskriver Jesus her, det lyder lidt som pølsemandens Gandalf, ikke? Altså, hobitterne som de der disciple, der synes ham der, han kan noget magisk, han er fascinerende, men de forstår ikke, hvem han egentlig er, hvad der sker omkring ham. Altså, det virker som om, at de vil gerne være med på turen, men, og de ved det godt, men de forstår faktisk ikke helt, hvad det er for et koncept, de er i gang med at være en del af.
Altså man kan sige, anden halvdel af evangeliet, som sagt, det er om vejen til korset. Første del af bogen er hans autoritet, hvor han virkelig er en messias, og hele anden halvdel af bogen handler om de få dage op til påske. Altså vi har 3 år, eller hvor mange tid det nu er, Jesus prædiker, og så har vi anden halvdel af bogen, som er de her få dage. Og ja, det er gennemgående, at disciplene forstår ikke noget som helst. Han bliver ved med at fortælle dem, at han skal dø, og de bliver ved med ikke at godtage det. Og Jesus, han skælder dem ud, når de ikke lever op til hans bud, eller til hans lære, eller til hele hans projekt, kan man sige. Der er et fantastisk sted i kapitel 9, vers 19, hvor de ikke kan finde ud af at helbrede en stum dreng.
Da de kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham.
Du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så han er sådan en fantastisk måde, hvordan Jesus han bliver ved med igen og igen at forudsige sin lidelse og død, og de vil ikke acceptere det. Vi har haft den første gang, han siger det til dem, og Peter han går fuldstændig kontra på det, i kapitel 9, vers 30.
De brød op og drog igennem Galilea. Og Jesus ville ikke have, at nogen skulle vide det, for han underviste sine disciple og sagde til dem, Menneskesønnen overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå 3 dage efter. Men de forstod ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham.
Og de var bange for at spørge ham? Det er jo simpelthen altså elendigt. I kapitel 10, så får vi historien om Jesus, der siger, at det er svært for en rig mand at komme ind i himlen og så videre. Og jeg elsker, at deres reaktion er, at de er rystet over hans ord. De blev endnu mere forfærdet, står der. Jamen, hvem kan så blive frelst? Og Peter siger, at vi har forladt alt for at følge dig. Altså, de forstår ikke, hvor voldsomt det er, det der skal ske.
Peter tog ordet og sagde til ham, Se, vi har forladt alt og fulgt dig. Jesus sagde, Sandelig siger jeg ja. Der er ingen, der har forladt hjem, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller børn, eller marker på grund af mig, og på grund af evangeliet, som ikke får det 100-dobbelt igen nu i denne verden, både huse og brødre og søstre og mødre og børn og marker, til lige med forfølgelser og evigt liv i den kommende verden. Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første.
Og så står der bagefter, da han ligesom har forklaret dem, nej, hold nu op. Hvis I følger mig, så skal det nok gå.
De var på vej op til Jerusalem, og Jesus gik foran dem. De var rystede, og de, der fulgte efter, var bange. Så tog han igen de 12 til side og begyndte at sige til dem, hvad der skulle ske med ham. Se, vi går op til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til ypperstepræsterne og de skriftkloge. Og så skal de dømme ham til døden og overgive ham til hedningene. Og de skal håne ham og spytte på ham, piske ham og slå ham ihjel. Og 3 dage efter skal han opstå.
Det vi ser hos disciplene er, de får det værre og værre undervejs. De elskede den der intro, hvor han bare gik rundt og totalt strongmanet alt det der, og helbredt til højre og venstre og så videre. Men det vi simpelthen kan se, at det er, at jo længere vi kommer hen, og han fortæller dem igen og igen om, at han skal dø, jo værre får de det. Altså, de kan simpelthen ikke holde det ud.
Men hvorfor er de der så?
Hvis vi kigger på det fra et litterært synspunkt, så er de der jo for at vise os lige præcis den her proces. Efter Jesus i 10:32 igen fortæller ham dem, at jeg skal overgives til ypperste præsterne, skriftkloge og så videre, jeg skal blive hånet og spyttet og pisket og så videre. Igen, nu er der ikke, det er kapitel 10, vers 35. Overskriften giver os indtryk af, at den skifter kapitel. Det gør den ikke. Så står der bare lige bagefter, at der kommer Jakob og Johannes, 2 af disciplene, hen til mig og siger, hey, mester, der er noget, vi gerne vil bede dig om at gøre for os. Han har lige fortalt dem, han skal dø. Og så siger de, okay, hvad er det, I vil have, jeg skal gøre for jer? Jeg forestiller mig, at Jesus er sådan lidt John Wick-agtig, lidt mørk i sindet her, han er på vej til sin død. Så siger de til ham, lov os, at vi må få sæde i din herlighed, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Altså det vil sige, når du bliver kongen, lige om lidt, og når du har genetableret Guds rige, kan vi så ikke få lov til at sidde lige ved siden af dig? Og så siger Jesus til dem, I ved ikke, hvad det er, I beder om. Kan I, og så, altså, du ved, fordi de fatter faktisk ikke, hvad det er, de spørger om. Og så siger han, kan I drikke det bæger, jeg drikker? Eller døbes med den dåb, jeg døbes med? Altså det vil sige...
Nej, og det kan man jo sige, det kan de jo ikke, fordi hvis det var den trone, som Jesus refererer til, så er det sgu nok mere et kors, han hænger på, ikke? Hvor der er 2 andre forbrydere på hver deres side.
Lige præcis. Og det han egentlig spørger, det er, prøv at høre, dudes. For han siger simpelthen, I ved ikke, hvad I taler om. Og ved I, altså, kan I gøre det samme som mig? Ja, det kan vi godt. Og det vi så, får at vide, det er jo som sagt igen, så snart lokummet brænder, så stikker de simpelthen alle sammen af. Jesus han siger det selv i 14:26, hvor det er det her, hvor han efter nadveren, han har forudset, at Judas vil forråde ham, og så siger Jesus simpelthen,
og Jesus sagde til dem, I vil alle svigte, for der står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så fårene spredes. Men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilea.
Han siger, prøv at høre, I kommer alle sammen til at løbe afsted, men mød mig i Galilea. Peter, han tror igen ikke på det. Om så alle andre svigter, så gør jeg det ikke. Og så siger Jesus til ham.
Men Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, allerede i nat, før hanen galer 2 gange, vil du fornægte mig 3 gange. Men han forsikrede endnu stærkere, om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig. Det samme sagde også alle de andre.
Det vil sige, det er ikke bare noget, der er nogen, der finder i teksten. Det er hele grundtemaet i den, er denne her, kan man sige, modsætning mellem disciplene, der så gerne, der skulle være hans tætteste, og som simpelthen ikke forstår, hvad det er, han siger. Og det vi så ser, det er, at når Jesus kommer for det jødiske råd, og kommer og siger, at han er Messias, så er han fortvivlet. Vi har lige haft ham i Getsemane, der har vi lavet et helt program om, hvor hos Markus, der er han fortvivlet. Altså fuldstændig angst og fortvivlet. Han bliver korsfæstet, Han dør i han er næsten i stilhed hele vejen igennem. Han bliver pisket, forhånt, spyttet på. De giver ham en tornekrone på. De lader som om, de tilbeder ham. De nedgør ham så meget som muligt. Han siger intet overhovedet.
De førte ham ud til stedet Golgata. Det betyder hovedskalsted. De ville give ham vin krydret med myre, men han tog det ikke. Så korsfæstede de ham og delte hans klæder ved at kaste lod om, hvem der skulle have hvad. Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Og indskriften med anklagen imod ham lød: Jødernes konge. Sammen med ham korsfæstede de også to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Således gik det skriftord i opfyldelse, som siger, og han blev regnet blandt lovbrydere. De, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, nå, du som bryder templet ned og rejser det igen på 3 dage, frels dig selv og stig ned fra korset. Også ypperste præsterne og de skriftkloge hånede ham på samme måde og sagde til hinanden, andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Kristus, Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vi kan se og tro. Også de, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham.
Det sidste, han siger, det er, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og så er det så, at der sker det, at i det, han dør, rives klædet i tu inde i templet. Det er det, som vi har talt om før. Den her symbolske handling, hvor at adgangen til Gud på en eller anden måde ikke kun nu er i det jødiske tempel mere, den er for alle på grund af hans død. Og den eneste, der ser det, og det er den eneste ud over Gud og de onde ånder, der kunne se det, det er simpelthen den romerske soldat, der siger, at han var i sandhed Guds søn.
Mm.
Ingen andre forstår det. Og der skal vi huske, at hvad er pointen med det? Det er en hedning, der forstår det. Det var ikke jøderne. Disciplene, som var jøder, de er spredt for alle vinde. På Markus' tid, da han skriver, hvad er det, der står meget klart? Jamen det er, at jøderne blev ikke kristne. Det var ikke lykkedes. Han kom som en jødisk messias, og jøderne er stadig jøder. De er på det tidspunkt begyndt at smide de kristne ud af Jerusalem. De kan ikke lide dem. Så hvad er det, Markus fortæller? Nej. Dem, der er ved at blive kristne nu, det er hedningen. Det er grækerne.
Hmm.
Det er alle dem, der hører budskabet rundt om i verden. Og det ser vi fuldstændig klart.
Men det er måske den der romerske officer, som faktisk er blevet omvendt til at blive kristen.
Det er simpelthen ham, der er blevet omvendt. Altså det er simpelthen den første kristne, vi egentlig ser. Den første, der accepterer, at Jesus er Guds søn, det er egentlig en romersk soldat. Så man kan sige, derefter så får vi opstandelsen. Maria Magdalena kommer til graven sammen med den anden Maria. Jesus er der ikke, han er rejst fra de døde. Den unge mand siger i kapitel 16, vers 7, gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea, der skal I se ham, som man har sagt til jer. Det har han sagt til dem. Han har sagt til dem, jeg går til Galilea, der vil I se mig efter opstandelsen. Men det, der sker, det er simpelthen, at kvinderne løber derfra, de er skræmt fra videre sans, og de fortæller det ikke til nogen. Så det, den slutter med, det er, at den eneste, der egentlig har fattet, hvad det var, der skete, det var en hedning, en romersk soldat, og alle dem, der fulgte Jesus, de fulgte ham ikke. Så det, vi står tilbage med selvfølgelig, det er 2 ting. Det ser ud som om, at hemmeligheden er måske er det mest centrale tema i hele fortællingen, ud over, hvad Jesus stod for, hvad han mente osv. Og det næste spørgsmål er selvfølgelig, hvorfor er det hemmeligt?
Jamen, hvorfor er det vigtigt for Jesus at holde det hemmeligt? Altså, rent dramaturgisk kan jeg godt se, at der er noget vildt flot i, at til først til allersidst, det går op for en lille bitte hedning, at det går galt, at det var sandt det her. Ikke? Men hvad er Markus' intention med, at det skal holdes hemmeligt hele vejen?
Ja, det er nemlig det. For det første vil jeg sige, lad os lige kippe med hatten til forfatteren Markus. når man læser Markus evangeliet i sig selv, er det et litterært værk. Det er en godt fortalt, virkelig snedigt sammenskruet historie, der har en fuldstændig klar tematik, som vi lidt mister blikket for, når vi bare læser det som endnu en fortælling om Jesus. Så det er en ret vild ting. Det er en ret vild ting, at hvor symmetrisk den er, den her fortælling. Hvor meget der er tænkt over dens vægtning, de gange sandheden bliver sagt, hvem der ved det, osv. osv. Hele ideen om det her, der blev kaldt messias-hemmeligheden, det er en tysk teolog og bibelforsker, der hedder William Vrede, som beskrev det i en bog i 1901. Han kaldte det messias-hemmeligheden. Så det vil sige, det her det er ikke en ny idé. Det er noget, forskere har forsøgt at deale med i rigtig, rigtig lang tid. Og han havde også en teori. Hans teori var, at grunden til, Markus skrev det på den her måde, og igen, vi skal huske, Markus skriver til en tid, det kan ikke siges nok, hvor der ikke er andre evangelier, eller måske er der nogle samlinger af nogen, der har sagt noget, og måske er der nogle evangelier, der er gået tabt, men det ved vi ikke noget om. I hvert fald har det ikke været nok til, at de er der, og Markus ser ud til at skrive til nogen, der kun læser ham. Hans teori, William Vrede, er, at Jesus var en der prædikede, en hellig mand i jødedommen, og det var først efter han døde, og folk havde de her oplevelser af hans genopstandelse, at der var nogen, der sagde, Gud, det var sgu da Messias. Det var sgu da Guds søn, ham der. Og de har så forsøgt at sige, Markus har tænkt, hvordan kan jeg forlige, at der ikke var nogen, der vidste, han var Messias, da han levede, med at det er det, vi alle sammen ved nu, og så har han skrevet et plot, der får det hele til at harmonisere. Det var fordi, han holdt det hemmeligt. Og det var i lang tid en teori, at Jesus simpelthen holder det hemmeligt i sin samtid, fordi at det skal forklare, hvorfor der ikke var nogen, der forstod det undervejs. Det er en god teori. Den giver os på en eller anden måde en forklaring.
Mm.
Men problemet med den er, at den ikke holder helt vand, fordi Jesus, altså i Markus evangeliet har vi alligevel historie om, hvordan Jesus han rider på et æsel ind i Jerusalem, at de lægger blade ud for ham. Der er mange ting, hvor Jesus, også i hans fortælling, egentlig opfører sig som en messias. Altså det vil sige, det giver ikke helt mening. Hvis man bare ville have en Jesus, der holdt det helt hemmeligt, så havde man sgu nok ikke puttet det ind. Det, der nok er et endnu bedre bud på det, det er, at hvis vi går tilbage til vores gode ven Paulus, som skriver endnu før, og jeg sagde i et af vores andre programmer, at på en måde så starter Paulus' breve der, hvor Markus slutter. Altså, der er ingen, der ved, at han er Messias, og så starter Paulus med, at...
Jeg tror, det er første gang, du nævner Paulus i dag. Det er i sig selv imponerende.
Det er det nemlig. På en måde så starter Paulus der, hvor Markus slutter, at Jesus har ikke vist sig for nogen, og så får vi Paulus' brev om, hvordan han har vist sig for alle de her, for 500 og så videre. Men det, som Paulus også skriver i sin brev, det er, at han kalder korsfæstelsen, altså Jesu død, for en forargelse for jøder og en dårskab for hedninge. Det vil sige, at for hedninge grækere, der har det været sådan et, hvad taler du om? Det er jo nonsens, at nogen kan dø og genopstå, og for jøderne er det en forargelse, fordi det er en forargelse, at Messias skulle blive korsfæstet. Og der sætter han jo i og for sig fingeren på det, der er grunden til, at jøderne ikke godtager Jesus som Messias. Og på en måde kan man sige, det er jo det, Markus skriver op imod. Markus skriver op imod, at alt det, han vil formulere, at han er Messias og jødernes konge, det skal han overbevise folk om er rigtigt. Han starter med at sige, nu skal vi tale om ham, den døde, og han er Messias. Han er jødernes konge. Og derfor så bliver hele hans argument på en eller anden måde, at han undervejs vil sige, se hans disciple, de forstod det heller ikke. Det er på en måde, at det er Markus, han beskriver. Han beskriver i løbet af Markus evangeliet, hvordan at jøderne kan ikke forstå, at Messias ikke er en konge, men det er ikke fordi, at vi har misforstået Messias-begrebet. Det er fordi, de ikke vil godtage det. Og så giver han eksempel på eksempel på eksempel af Gud, der kommer og fortæller det, Jesus, der fortæller det, de onde ånder, der ved det, og de eneste, der ikke forstår det hele vejen igennem, det er jøderne omkring ham.
Inklusiv disciplene.
Markus, han er hård over for disciplene. Der er nogen, der mener, det er en anden tolkning, at Markus, han er sur på disciplene, fordi disciplene vil have en perfekt herre. De vil have sådan en, som ikke dør. Og at der er nogen, der mener, at Markus har skrevet som sådan en indlæg i den her, vi har snakket om de her debatter i starten, om hvem Jesus egentlig var. Altså forskellige versioner af kristologien. Og egentlig som Markus, han kommer ind med sådan et indlæg, der siger, dem, der tror, at han var perfekt, det er de her fjolser, se hvor lidt de forstår. Altså det er sådan en, det er en anden måde at fortolke det her på, at det er sådan et indlæg i den der kristologiske debat. At det Markus i stedet for vil have, at han vil have en lidende, hemmelig, ukendt messias, som på ingen måde er perfekt, men som netop er menneskelig, og måske ikke fejlbarlig, men i hvert fald også tvivler, og som ikke bliver hyldet, mens han lever og sådan noget der. Ikke? Så er der andre igen, der mener, at denne her, hele Markus evangeliet er et indlæg i Paulus-Peter-krigen. Den har vi været inde på før, at hvordan i den tidlige kirke bagefter, så er der Peter og Jakob, de vil gerne prædike til jøderne, og så er der Paulus, der siger, at vi skal ud til hedningene, hvor man kan sige, at hele Markus' evangelie ender jo i og for sig med at sige, at de der jøder, de kommer ikke til at forstå det. Så det er også en fortolkning, at på en eller anden måde, at det her er et indlæg mod Peter, fordi hvordan er Peter i den her bog? Han er et doofus, altså. Peter, han forstår ikke en skid. Så man kan sige, hvis han har været den store leder i kirken på det tidspunkt, så er Markus jo på en eller anden måde.
Og Paulus er vel, hvad er han oprindelig? Er han jøde oprindelig, eller hvad er han?
Ja, Paulus er jøde, ligesom alle de andre. Paulus er jøde, han kalder sig selv fariser. Han er en, som virkelig er troende, og han er så troende, at for ham har det været den her, der har det været en forargelse, ligesom han skriver for jøderne. Det har været en forargelse at høre, at Gud havde en søn, A, hvad taler I om, og B, at den her søn så dør. Altså, det er sådan fuldstændig grotesk det hele. Det er der, Paulus kommer fra, men Paulus han bliver kaldet. Han får en omvendelse i moderne munden, men måske i jødisk forstand bliver han kaldet til at forstå, at Jesus var Messias. Så det vil sige, der er mange bud på at forklare, hvorfor Jesus har arbejdet med denne her hemmelighed. Men det vi i hvert fald kan slå fast, det er, at det ikke er noget, man bare kan skrive væk. Det er tydeligvis et gennemgående tema. Og når vi ikke læser de andre evangelier ved siden af, så står det fast, at disciplene forstår det ikke, jøderne forstår det ikke, præsterne forstår det ikke, hans familie forstår det ikke. De eneste, der måske forstår noget af det, det er kvinderne. Kvinderne er der til sidst, det er dem, der ser det. Der er også en kvinde, der netop undervejs salver Jesus, salver ham, som om han var en konge eller et lig. Så der er på en eller anden måde der, det er der nogen, der tolker i. Men det, vi står tilbage med, når vi har læst Markus, det er, at han har en meget specifik historie, og det er ikke den samme som den store harmoniserede version af Jesus. Det er en historie om en lidende og en hemmelig messias, som dør, uden at nogen af dem, der er omkring ham, forstår det, som han forstår. Da Jesus dør, der står de omkring ham og siger, vi forstår ikke, hvad det er, der er sket. Den eneste, der forstår det, og det er måske kimen til det, som bliver den tidlige kirke, det er en hedning.
Jesu død. Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden ind til den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, hør, han kalder på Elias. Så løb en hen og fyldte en svamp med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke, i det han sagde. Lad os se, om Elias kommer og tager ham ned. Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede. Og forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han, sandelig, den mand var Guds søn. Thank you. Elias var profet, men ikke som de andre. Han skrev ingen bøger, men til gengæld udførte han mirakler. I næste afsnit fortæller Bibelen lidt fortalt om profeten fra Norden, der blev et forlæg for Jesus Kristus. Du kan høre den her udsendelse igen, eller gå på opdagelse i tidligere udsendelser inde i DR's radio- og podcast-app DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let. Redaktør, det er Rune Born Schwartz, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.